Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pekný sobotný večer. Dnes vám ponúkneme pravidelnú rubriku Rozhovor týždňa so slovenským kňazom pôsobiacím v Austrálii.
Ešte predtým to budú aktuálne správy. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu prajú
Slavka Golisová
a sestra Jaroslava Kochiarová.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Vymenoval stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri Organizácii spojených národov. Stal sa ním monsignor Francis Assisi Chulikat, titulárny arcibiskup Ostry, doterajší apoštolský nuncius v Iraku a Jordánsku. Monsignor Chulikat tak na tomto poste nahradí monsignora Celestina Milioreho. Ten ho zastával od roku 2002. V júni tohto roku ho však Benedikt XVI. Vymenoval za apoštolského nuncia v Poľsku.
Vatikán. Hovorca Svätej stolice, páter Federico Lombardi, na margo novelizácie noriem pre najzávažnejšie trestné činy, zverejnené Vatikánom tento týždeň, pre Vatikánske televízne centrum povedal.
Zverejnením nových noriem pre riešenie a trestanie zločinov sexuálneho zneužívania maloletých členmi kléru, cirkev urobila významný krok vpred pri riešení tejto otázky prostredníctvom odpovede s trvalým a hlbokým dopadom. Zákony, jasné a známe, sú naozaj nevyhnutnou orientáciou pre tak veľké spoločenstvo, ako je katolícka cirkev, ktorá musí mať svoje spoločné pravidlá, autonómne vzhľadom k mnohým rôznym krajinám, v ktorých žije. Krajinám, v ktorých však zákony občianskeho práva budú jasne rešpektované a vzťahované na cirkevné osoby ako na každého občana, vrátane trestných činov zneužitia. Podľa nových kanonických pravidiel môžu byť procesy rýchlejšie a účinnejšie, cirkevné súdy môžu byť ľahšie doplnené o laický kompetentný personál, čas na premočanie sa zdvojnásobí a stále zostane možnosť dodatočného zrušenia. Bude jednoznačne braná do úvahy závažnosť prípadov zneužitia pre dospelých s obmedzeným použitím rozumu a prípadov detskej pornografie.
Samozrejme, že zákon je potrebný, ale nie je všetkým. Je tu ešte akýsi výchovný záväzok formácie duchovných a osôb, ktoré pracujú v inštitúciách spojených s cirkvou, záväzok informovanosti a prevencie, dialógu a osobnej starostlivosti voči obetiam. Široké pole pôsobnosti, na ktoré sa cirkev podujala na podnet pápeža v mnohých krajinách. Kongregácia pre náuku viery pokračuje v práci poskytnutím pomoci biskupstvám pri formulovaní miestnych direktív, dôsledných a účinných. Nový zákon je veľmi dôležitý, ale dobre vieme, že náš záväzok svedectva, viac evaniliového a čistého, musí byť dlhodobým.
Svätá zem. Na Vianoce sa očakáva tak povediac narodenie prvého kresťanského rádia vo Svätej zemi, a to vďaka spolupráci s Vatikánskym rozhlasom. Ako uvádza dnešné vydanie vatikánskeho denníka L'Osservatore Romano, odvolávajúca na webový portál terrasanta.net, vysielač bol navrhnutý od roku 2008 otcom Reidom Abuzahiliom, bývalým kancelárom latinského patriarchátu v Jeruzaleme.
Vo Svätej zemi cítiť véteri absenciu kresťanského slova, ktoré by mohlo pokryť celé územie diecézy, zahrňajúce Jordánsko, Izrael, palestínske územia a Cyprus. I keď existujú rôzne televízne a rádiové vysielače, nemáme žiadnu rozhlasovú stanicu špecificky pre kresťanov, povedal otec Reid a vyjadril nádej, že nové rozhlasové vysielanie sa začne v predvečer Vianoc. Poznamenal tiež, že chcú byť otvorení aj voči stúpencom iných náboženstiev, ako sú Židia a moslimovia, a dodal: Budeme sa snažiť vytvoriť most, pretože kresťan, ktorý nie je mostom, nie je kresťanom.
Ukrajina. Od 16. do 20. júla je predseda konferencie biskupov Talianska kardinál Angelo Bagnasco na návšteve Ukrajiny pri príležitosti výročnej púte do najväčšej mariánskej svätyne Zarvanicia, ktorá sa koná k ikone Matky Božej, pri ktorej sa schádzajú 10 000 veriacich grécko-katolíkov. Zúčastňuje sa na nej aj mnoho biskupov, kňazov a veriacich latinského obradu. Púť sa koná pod vedením kievsko-haličského arcibiskupa kardinála Ľubomíra Huzara, hlavy ukrajinskej cirkvi byzantského obradu, teda grécko-katolíckej.
Čestným hosťom tohto ročnej púte bude teda aj arcibiskup metropolita Janova, kardinál Angelo Bagnasco. Dnes, 17. júla, kardinál Baňa skoslávil svetú omšu v katedrále Nanebovzatia Panny Márie vo Lvove. Koncelebrovali arcibiskup arcidiecezy Miečislav Mokšický, apoštolský nuncius na Ukrajine monsignor Ivan Jurkovič.
Rozhovor týždňa.
Peter Krígovský, kňaz, ktorý pôsobí v Austrálii. Pochádza z Prešova a 3. júna 1984 vycestoval do Talianska s tým, že sa už nevráti. O tom, aké motívy ho k tomu viedli a aké životné cesty absolvoval pri hľadaní svojho povolania, sa s nami podelil v nasledujúcom rozhovore.
Desať mesiacov som strávil v Taliansku a bolo to práve v Taliansku, kde som dostal svoje kňazské povolanie. Tu v Taliansku som sa rozhodol, že to skúsim, ale vycestoval som až do Austrálie a až v Austrálii som potom aplikoval to moje povolanie. A to až o 10 rokov neskôr. Pretože keď som prišiel do Austrálie, zistil som, že moja angličtina nebola až taká dobrá, tak som sa rozhodol si dokončiť svoje vysokoškolské vzdelanie, elektrotechnickú fakultu. A potom ako mladý človek som sa mal veľmi dobre, práca ma bavila, mal som dosť peňazí, tak to kňazské povolanie som trošku odsúval dozadu a dozadu. Ale potom v roku 1993 moja sestra bola diagnozovaná na rakovinu, dostala 6 mesiacov a keď som ju navštívil, tak práve za môjho pobytu aj zomrela, to sa ma tak dotklo a rozhodol som sa, že tú otázku kňazstva teda musím natrvalo vyriešiť, buď áno alebo nie. Tak keď som sa vrátil do Austrálie, začal som chodievať na dennú svetú omšu, našiel som si duchovného vodcu a za 12 mesiacov som teda prišiel ku záveru, že to skúsim. Skontaktoval som seminár v Sydney, nedostal som žiadnu odpoveď a môj farský kňaz mi poradil, aby som to skúsil s biskupom vo Voga Voga, ktorý si otvoril nový seminár. Napísal som mu list a za 24 hodín mi aj telefonoval a ma pozval do seminára. Navštívil som ho, dal mi formulár vyplniť a za 2 týždne potom neskôr som dostal od neho list, že ma prijíma do seminára.
A čo štúdium teológie? Nebol si už najmladší.
Štúdium mi trvalo nejak 6 rokov, ale požiadal som môjho biskupa, aby som mal byť vysvetený na Slovensku, čo mi dovolil. Aj sám biskup prišiel. Takže 29. júna roku 2000 som bol vysvetený za kňaza v Prešove v dome svätého Mikuláša biskupom Boberom.
Zdôraznil si, že ku kňazskému povolaniu si prišiel až v Taliansku a nie na Slovensku. Myslíš si, že to bolo spôsobené i vtedajším ateistickým systémom?
Odišiel som v 84., teda 6 rokov pred pádom systému. A už počas vysokej školy som chodieval do kostola aj cez týždeň. A uvedomil som si, že nemám teda žiadnu budúcnosť na Slovensku s tým systémom. Takže jedno z tých dôvodov, prečo som odišiel, bola určite náboženská sloboda. Ale na Slovensku nikdy som nepociťoval povolanie, kňazské povolanie. Na Slovensku, možno, že si to pamätáte, za komunizmu nové kostoly sa nestavali, kostoly boli preplnené, zvlášť v Prešove. Trvalo nám 10 minút vojsť do kostola na omšu, 10 minút vyjsť von, toľko nás tam veľa bolo, takže nebola žiadna možnosť sa stretnúť s kňazom, trošku sa porozprávať. A bolo to až v Taliansku, keď som pracoval s otcom Sebastianom Košutom, že som spoznal, že kňazi sú naozaj normálni ľudia a že ich kňazská práca je veľmi dôležitá a veľmi potrebná. Takže keď mi tu na tí rímski seminaristi navrhli, aby som porozmýšľal o kňazskom povolaní, naozaj, keď som sa modlil, zistil som, že Pán Boh ma povoláva do tejto služby. Mal som možnosť študovať tu na Ríme, možno, že som sa aj trošku zľakol vhupnúť do toho tak rýchlo. Som si povedal, že prídem do Austrálie a keď ma Pán Boh chce, tak ma potom povolá v Austrálii. Trvalo mi to 10 rokov, kým som začal to štúdium, ale myslím, že aj v tom bola prozriteľnosť Božia, že som trošku okúsul ten civilný svet a tú skúsenosť som potom zobral, priniesol so sebou naspäť do kňazského povolenia.
Pricestoval si na návštevu Ríma so svojím spolubratom v kňazskej službe. Ako je to so životom kňaza na dedine?
Pochádzame z vidieckej diecézy a na vidieku kňazi sú dosť osamelení. Trvá to hodinu aj viac cesty autom, aby sme stretli iného kňaza. Takže naozaj to kňazské priateľstvo medzi kňazmi je veľmi dôležité a kedykoľvek sa stretneme, tak samozrejme, že sme radi, že sa môžeme privítať a navzájom sa podporiť ako kňazi.
pastorácia v Austrálii veľmi odlišná od tej pastorácii, ktorú poznáme na Slovensku?
Je to veľmi ťažká otázka, pretože ja som poznal len tú vieru na Slovensku pred pádom komunizmu, teda počas komunistického systému. Bola to viera utláčaná, viera v podzemí, takže neviem presne porovnať jedno s druhým, ale môžem povedať niečo o austrálskej cirkvi. 90% občanov Austrálie sú kresťania. Najväčšia časť, 1/3, sú z nich katolíci. Potom trošku jedna menšia tretina sú anglikáni a tá posledná tretina sú pozliepaní zo všelijakých vierovýznaní. Takže katolícka cirkev je najsilnejšia, najväčšia, čo sa týka počtu, ale aj čo sa týka praktizujúcej viery. Podľa štatistiky v 2006 roku 13,8% katolíkov chodievalo každú nedeľu do kostola. Anglikáni napríklad len 5% je chodieva do kostola v nedeľu a z tých pozliepaných cirkví najväčšia je Uniting Church, ktorá je zlúčená cirkev z iných cirkvi a tí majú asi 10% účastnosť na nedeľných bohoslužbách. Takže katolíci sú aj najväčší, čo sa týka počtom, ale aj čo sa týka praktizujúcej viery.
Čo ešte také špecifikum katolíckej cirkvi v Austrálii?
Ako viete, v Austrálii tá katolícka viera bola založená Irčanmi, takže väčšina tých katolíkov v Austrálii sú Irčania a priniesli si so sebou tú ich írsku kultúru a tie ich írske zvyky. Tak jedným takým zvykom je, že v kostoloch sa nespieva. Irčania boli pod Anglikánmi dlhé roky, aj storočia. Museli slúžiť omše tajne v lesoch, na skalách a keď sa približovala polícia, hneď museli zrušiť a utieknúť. Takže zabudli spievať a to si potom priniesli do novej krajiny v Austrálii. Druhým takým dôležitým bodom pre austrálsku cirkev je, že máme katolické školy a je to veľké bohatstvo pre našu cirkev, ale na nešťastie nemáme reholníkov, ktorí by učili na tých školách. Mnohí reholníci, ktorí mali charizmu učiť v školách, na nešťastie zhodili svoj habit a tým stratili nové povolania a za pár desiatok rokov nemajú dostatok ľudí, aby pokračovali učenie v katolických školách. Takže to náboženstvo teraz sa vyučuje laikmi a na nešťastie 90% laikov, ktorí sú v katolických školách, nepraktizujú vieru. Takže potom to takto aj vyzerá s tou našou mládežou. Po skončení strednej školy len 5% mladých ľudí, ktorí skončia katolické vzdelanie, praktizujú vieru. A viem teda, čo som videl pri mojich minulých návštevách v Prešove na Slovensku, že tam stále máte ešte viditeľných reholníkov. Je to veľmi dôležité a že tiež máte tých reholníkov, ktorí učia na školách a podávajú tú vieru potom mládeži.
Čo patrí k tým problémom, s ktorými sa stretávaš ako kňaz v bežnej pastorácii?
Najväčším problémom je poznanie viery. Mnoho dospelých katolíkov nepozná svoju vieru. Takže sme radi, že vôbec prídu do kostola a že v tých homiliách niečo môžeme povedať, čo im pomôže spoznať svoju vieru a dúfajme, že čím viac a lepšie ju budú poznať, tým sa stanú aj lepšími praktizujúcimi kresťanmi.
Prednedávnom sa v Austrálii konali Svetové dni mládeže. Mali vplyv na obnovu duchovného života?
Pred 2 rokmi sme mali Svetový deň mládeže v Sydney. Prišlo nejak 120 000 mladých ľudí z celého sveta, plus mali sme nejako 150 000 austrálskych mladých ľudí prítomných. A vidíme, že tie Svetové dni mládeže mali na nich vplyv, pretože ja osobne poznám aspoň 3 mladých ľudí, ktorí sa rozhodli vstúpiť buď do rehole alebo na to kňazské povolanie po Svetových dňoch mládeže. Že sa obratili k takej hlbšej viere práve skrz tie Svetové dni mládeže.
Milí poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.